Nadškof Alojzij Šuštar, mož molitve in dialoga. Če je pri Šuštarjevih v Grmadi nad Trebnjem na vrata potrkal kak berač, je vedno dobil prenočišče in hrano. Gospodarja sta bila dobra in verna in tudi otroci so se doma izredno dobro počutili. Prvorojenec Alojzij je bil nadarjen učenec, zato so ga starši kljub skromnim razmeram po končani ljudski šoli poslali v škofove zavode v Šentvid nad Ljubljano. Po uspešno končani maturi se je Alojzij Šuštar odločil za bogoslovje. Leta 1941 ga je nadškof Rožman poslal v Rim, kjer je na papeški univerzi Gregorijani končal filozofske in teološke študije in bil 5 let kasneje posvečen v duhovnika. Škof v Kuru ga je sprejel kot kaplana v letoviškem kraju Sankt Moritz, poznaje pa je postal profesor filozofije in verouka na liceju v Švicu. Leta 1963 so ga povabili v Kur, kjer je bogoslovcem predaval moralno teologijo. Sprejemal je vedno bolj odgovorne službe in predaval na bogoslovni šoli in na tečajih za laike. A začetek njegovega duhovništva je zaznamovala bolezen. Po končanem doktoratu je v Švico prišel za 2 leti zaradi zdravljenja tuberkuloze. Tja sem šel v trenutku, ko se človek najbolj veseli, da lahko začne delati. Najprej 2 leti izgubljenega časa, če gledamo bolezen kot izgubo časa. A vsaka bolezen je tudi opozorilo in priložnost, da človek razmišlja o svojem življenju. V tem času sem veliko bral in razmišljal ter molil in upal, da se bom popolnoma pozdravil. Zaradi bolezni se je naučil tudi bolje razumeti bolnike, bil je zelo sočuten do njih in jih je kasneje pogosto obiskoval, še posebej bolne in duhovnike. Leta 1977 se je vrnil v domovino in čez 3 leta postal ljubljanski nadškof in metropolit. Njegovo škofovsko geslo se je glasilo Božjo voljo spolnjevati. To zame pomeni odločenost in pripravljenost, da iskreno in skupaj z vsemi, ki so dobre volje in hočejo pomagati človeku, iščem Božjo voljo tako iz Evangelija in nauka Cerkve, kakor iz znamenj časa in potreb ljudi, je dejal takrat. Nadškof je bil človek dialoga, odprt za vse, tudi za drugače misleče. Zaradi njegove skromnosti pa verjetno nikoli ne bomo popolnoma spoznali veličine njegove vloge v času demokratizacije in osamosvojitve naše države. V času svojega pastirovanja si je prizadeval tudi, da bi Božič postal dela prost dan, ter za duhovno oskrbo po domovih za starejše, v bolnišnicah in v zaporih. Pri tem je oral ledino, saj je te ustanove osebno tudi prvič obiskal in tam daroval svete maše. Imel je jekleno disciplino in jekleno voljo. O njem pripoveduje Andrej Saje, ki je bil nadškofov zadnji tajnik. Bil je mož reda, zgodaj je ostajal in tudi če je imel veliko dela, je vedno poskrbel za molitev. Kadarkoli je šel mimo kapele, je vedno vstopil vanjo in molil. Ljudem je velikokrat rekel, bom molil za vas. In res je molil. Nazadnje je imel seznam ljudi, za katere je molil in je vse prebral ter blagoslovil. Nikoli tudi ni izgubil zaupanja, tudi če je šlo še tako slabo ali če ga je pestila bolezen, hudo trpljenje ali kakršnakoli stiska. Veroval je, da se bo stvar rešila tako, kot je Božja volja. Nadškof je bil ponižen, preprost in ustrajen. Znal je sprejemati opomine in pripravljen je bil tudi kaj spremeniti na sebi. Bil je izjemno dober, posebno do otrok, starejših, beračev, zapostavljenih ljudi. Čeprav je bil zelo občutljiv, se ni pustil vznemiriti. Če je naredil kaj narobe, se je opravičil. Tudi če ni bil kriv, je prvi šel naproti. Bil je tudi izredno ustrajen. Če je videl, da je nekaj dobro, ni odnehal. Znal pa se je tudi posvetovati z ljudmi in sprejeti odločitve, ki mu niso bile pisane na kožo, a so mu drugi predlagali, da so boljše. Znal se je prilagajati. Imel je izjemen čut za duhovnike in ljudi v stiski. Predvsem jih je znal poslušati. Dostikrat ni mogel narediti drugega, kot da jih je poslušal. Poslušal je, da je videl, kaj se z njimi dogaja in kaj lahko naredi. Bil je mehka dolenska duša, s toplino pripoveduje sestra Mira, ki je v zadnjih letih kot angel varuh skrbela zanj. Zaradi njegove dobrohotnosti, dobrote, prijaznosti in pozornosti smo ga klicali kar naš očka. Načkov je bil tudi v svoji bolezni miren in potrpežljiv, se spominja bolniški župnik Miro Šlibar. Tudi, ko je bil že zelo bolan, ni želel klicati zdravnikov. Protibolečinskih zdravil ni jemal, ker je hotel prenašati bolečine. Tudi Jezus jih ni vzel, ko je trpel na križu, je dejal. Še v bolezni je vedno povpraševal o drugih bolnikih, posebej o duhovnikih. Medsebojna ljubezen se je spletla tudi med njim in dijaki v zavodu svetega Stanislava, kjer je preživljal zadnja leta. Čeprav je proti koncu že težko govoril, so dijaki čutili, da jih ima rad, da jih blagoslavlja in moli zanje. Na koncu je zanje in za vse nas molil brez besed. Sveti Bog, po Mariji te prosimo, daj nam poguma, volje in moči, da bomo z drugimi soustvarjali boljši svet.